nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj, dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni, por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj, ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës presidenti i gjyqësorit të Iranit për çështjet ndërkombëtare ka kritikuar mekanizmat ndërkombëtar për dështimin e tyre për të marrë qëndrim në lidhje me përkeqësimin e situatës të drejtave të njeriut në vendet perëndimore, duke thënë se organet ndërkombëtare të drejtave të njeriut janë të detyruara të mbështesin dhe promovojnë këtë çështje kyçe në mbar botën. Në një letër drejtuar të shtunën Volker Turk, komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, zoti Kazem Karib Abadi, tha se bota po vuan nga sfida dhe dilemat themelore në lidhje me të drejtat e njeriut, të cilat shkaktojnë kryesisht nga ato vende që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut dhe shohin veten në pozicion superior ndaj të tjerëve, dhe mendojnë se kanë imunitet nga çdo kritikë dhe përgjegjësi. Përgjegjësia e mekanizmave ndërkombëtar të drejtave të njeriut në kushte të tilla është thelbësore për të mbështetur dhe promovuar të drejtat e njeriut, të cilat duhet të përmbushen duke respektuar pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin dhe jo selektivitetin, tha zoti Karib Abadi, i cili gjithashtu shërben si sekretari përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut. Ai denoncoi miratimin e qasjeve të motivuara politikisht dhe selektive që bëjnë një dëm të madh dhe dëmtojnë të drejtat e njeriut dhe gërryejnë besimin e publikut në mekanizmat e të drejtave të njeriut. A i tërhoqi vëmendjen e komisionerit për situatat në disa vende perëndimore duke përfshirë Francën, Britaninë dhe Gjermaninë gjatë gjashtë muajve të fundit në lidhje me të drejtën për lirinë e tubimit dhe organizimit të protestave. Duke e folur për protestat dhe demonstratat masive publike në Francë kundër politikave të qeverisë franceze, zyrtari iranian i të drejtave të njerëzit theksoi: "Në vend që të dëgjoj kërkesat e protestuesve dhe të përpiqet të përmirësoj situatën, qeveria franceze përdor dhunë në shkallë të gjerë për t'u përballur me tubuesit." Zoti Karib Abadi dënoi qeverinë franceze për përdorimin e dhunës brutale kundër manifestuesve dhe për sulmet ndaj njerëzve dhe arrestimin e mira protestuesve. Forca toksore e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka testuar me sukses një raketë të re antitank me precizion të lartë të prodhimit vendas, në mes të një përpjekje për të zhvilluar pajisje ushtarake më të fundit. Kreu i organizatës së kërkimit dhe vetmjaftueshmërisë së forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit, General Ali Kuhestani, tha të shtunën se arritja e rëndësishme ushtarake e quajtur Sadid 365 është një raketë e dirigjuar antitank me një rreze veprimi prej 8 kilometrash që është në gjendje të shkatëroj tanke dhe automjete të ndryshme të blinduara. Ai vuri në dukje se raketa e dizenjuar dhe prodhuar në Iran, e drejtuar optikisht, gëzon saktësi të lartë, është projektuar për të goditur objektivat e përcaktuara nga lartë dhe madje mund të depërtoj përmes sistemit të mbrojtjes aktive të tankeve dhe t'i shkatëroj ato. General Ali Kuhestani shtoi se ekspertët e Gardës Revolucionare të Iranit do të optimizojnë raketën në fazën tjetër dhe do të pajisin atë me krah të palodhshëm dhe një sistem të ri të kontrolit të zjarrit. A i theksoi se transportuesit e personelit të forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit do të pajisen me 4 raketa Sadid 365, dy të instaluara në secilin anë të frengjive të tyre. Të shtëna me armë zjarri dhe shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në kryeqytetin e Sudanit Khartoum pas disa ditësh tensione në mes të forcës paramilitare dhe ushtrisë sudaneze. Arsyeja e konfliktit armatosur qëndron tek tranzicioni i propozuar në udhëheqësi civile. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se të shtënat janë dëgjuar afër selisë ushtrisë në qendër të kryeqytetit. Forca paramilitare e mbështetjes së shpejtë ka thënë se e ka marrë kontrollin e aeroportit dhe të pallatit presidencial të Sudanit. Sidoqoftë, këto pretendime nuk janë konfirmuar ende. Më herët, forca paramilitare ka thënë se është sulmuar një prej kampeve të saj në jug të kryeqytetit Khartoum. Ushtria sudaneze në anën tjetër e ka akuzuar forcën paramilitare se ka tentuar të bastisë selinë qendrore të ushtrisë. Sudanin e kanë udhëhequr generalet ushtarak përmes atij që njihet Këshilli Sovran prej puçit të tetorit të vitit 2021. Forca paramilitare e ndërhyrjes së shpejtë është nën komandën e zvendës presidentit të Këshillit Sovran, generalit Muhammed Hamdan Dagalo, ndërsa ushtria sudaneze udhëhiqet nga generali Abdel Fattah al-Burhan, i cili është udhëheqës i Këshillit Sovran të Sudanit. Propozimi për tranzicion në qeveri të udhëhequr nga zyrtarët civil ka në qendër integrimin e forcës paramilitare në ushtrinë kombëtare të Sudanit. Kjo forcë ka dashur të shtyjë diçka të tillë për 10 vjet, mirë po ushtria ka thënë se ajo duhet të ndodhë brenda 2 viteve. Puçi ushtarak i vitit 2021 i ka dhënë fund një periudhe më shumë se 2 vjeçare, kur ushtria dhe liderët civil e kanë ndarë pushtetin mes tyre pas përmbysjes së ish liderit autoritar të Sudanit, Omar al-Bashir. Që prej përfundimit të puçit ushtarak në rrugët e kryeqytetit sudanez Khartoum ka pasur vazhdimisht protesta pro-demokracisë. Republika Islamike e Iranit ka shprehur shqetësimin e saj për dhunën e vazhdueshme në Sudan, duke u kërkuar palëve kundërshtare të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të angazhohen në dialog për të dhënë fund trazirave në këtë vend. Republika Islamike e Iranit shpreh shqetësimin e saj për atë që po ndodh në vendin musliman dhe vllazëror të Sudanit, deklaroi të shtunën zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Nasser Kanani. Ai i kërkoi Sudanit të kapërcej situatën aktuale shqetësuese përmes dialogut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shprehu besimin se dialogu mes palëve sudaneze dhe konsensusi i brendshëm për një iniciativë kombëtare janë zgjidhja e vetme për krizën aktuale. Edhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se ai po ndiqte me shqetësim ngjarjet në Sudan, duke ndjekur me shqetësimin më të madh ngjarjet e vazhdueshme në Sudan. Bashkimi Evropian u bën thirrje të gjitha palëve të interesuara dhe partnerëve rajonal që të rikthejnë në rrugën e duhur procesin e tranzicionit, shkroi Josep Borrell në llogarinë e tij në Twitter. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Ahmed Abulgeit, shprehu gjithashtu shqetësim në lidhje me zhvillimet aktuale në Sudan. Ai gjithashtu u bëri thirrje të dyja palëve që të kthehen në negociata për të zgjidhur mosmarrveshjet mes tyre. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, ka thënë se zhvillimet e vitit të kaluar kanë qenë në dobi të frontit të rezistencës, ndërsa regjimi izraelit është bërë më i dobët se kur më parë. Nasrullah foli në një tubim të Hezbollahut duke shënuar ditën ndërkombëtare të Kutsit me mira mbështetës dhe aleat të Hezbollahut, që umblodhën në një tubim të mbështetjes totale për kauzën palestineze. Lideri i rezistencës libaneze voi në duke se, si kujdestari kryesori sionistëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dobësohen dhe regjimi izraelit është në një gjendje shpërbërje për shkak të përçarjeve të brendshme dhe politikave të tij vetëshkatëruese. A i theksoj se janë veprimet kriminale të sionistëve që mund të aqojnë rajonin në një luft gjithë përfshirëse. Nasrullah përmendi lëshimin e raketave të javës e kaluar nga Libani Jugor, duke thënë se përgjigja izraelite ishte dobët pasi ata kanë frikë të tërheqin rezistencën e Libanit në një konfrontim. Megjithatë, Nasrullah paralajmëroi për sulme të mundshme ushtarake nga Izraeli, duke thënë se rezistenca do të përgjigjet me një metodë të përshtatshme kundër çdo sulmi ndaj kujtdo që jeton në Liban, qofta i libanez, iranian apo palestinez. Dita e Kutsit në vitin 2023 nuk është më vetëm një ditë solidariteti, fjalimesh dhe ankesash në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kjo ka qenë arsyeja e formimit të një force të fuqishme ushtarake rajonale në mbrojtje të Kutsit, ku Hezbollahu është një komponent kryesor, theksoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, Seyed Hasan Nasrullah. Një burim ushtarak izraelit ka dhënë alarmin për aftësitë ushtarake në rritje të Hezbollahut libanez, duke paralajmëruar se lëvizja e rezistencës libaneze ka marrë raketa kundër anijeve që përbën një rrezik serioz për luftanijet dhe instalimet e gazit të regjimit izraelit. Hezbollahu ka forcuar fuqinë e ushtarake gjatë viteve të fundit duke marrë armatime të avancuara, përfshirë raketa kundër anijeve që përbën një kërcënim të rëndësishëm për platformat dhe anijet izraelite të gazit, raportoi webfaqja e lajmeve Vala e Izraelit, duke cituar një burim ushtarak të paidentifikuar. Për më tepër shtoi burimi, Hezbollah po kërkon të blej raketa tok-ajër për të kundërshtuar dronët dhe avionët luftarak të Izraelit dhe ja ka vënë syrin sistemit raketor Yahond të prodhuar nga Rusia. Kjo vjen pasi zyrtarët ushtarak izraelit janë gjithnjë më të shqetësuar rreth mundësisë që Hezbollahu dhe lëvizjet e rezistencës palestineze të bashkohen me forcat armatosura të Iranit për operacionet të përbashkëta ushtarake kundër regjimit sionist në fronte të shumta. Izraeli është gjithashtu i shqetësuar për aftësit në rritje të Hezbollahut për të mbledhur inteligjencë mbi asetet e ti detare, duke përfshirë anijet dhe infrastrukturën e gazit për gjatë brigjeve të territoreve të pushtuara, tha ky burim. Si reagim, Izraeli ka kryer patrulla ajrore luftarake për të monitoruar aktivitetet e Hezbollahut në det. Ministrja e jashtme gjermane Annalena Baerbock i bëri thirrje Kinës që të angazhohet ndaj Moskës për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në Pekin, ajo këshilloi gjithashtu kundër dërgimit të armëve kineze në Rusi. Në ditën e dytë të vizitës së saj në Kinë, ministrja jashtme gjermane Annalena Baerbock u takua me kolegun e saj kinez Qin Gang në Pekin për një shkëmbim të thelluar pikpamjesh. Në lidhje me luftën në Ukrainë, ministrja gjermane e punëve të jashtme tha se ishte thelbësore të mos lejohen dërgesat e armëve në Rusi që e zgjasin këtë agresion dhe gjithashtu të parandalohet që mallra me përdorim të dyfisht të përdoren për luftë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm kinez u përgjigj: ne nuk furnizojmë dhe nuk do të furnizojmë me armë palët në konflikt. Përveç kësaj, ne kontrollojmë eksportin e të ashtu quajturave mallra me përdorim të dyfisht, të cilat mund të përdoren për qëllime civile dhe ushtarake në përputhje me ligjin, tha ministri i jashtëm kinez Qin Gang. Roli i Kinës në çështjen e Ukrainës është të promovojë pajtimin dhe të çojë përpara negociatat e paqes. Ne nuk do t'i hedhim benzinë zjarrit, tha shefi i diplomacisë kineze. Në sfidë të hapur ndaj 3 muaj protestash dhe zotimeve të sindikatave se nuk do të zbatojnë vendimin e ri, presidenti francez Emmanuel Macron nënshkroi sot ligjin për reformën e shumë diskutuar të pensioneve, e cila ka trazuar të gjithë Francën. Ligji hyri në fuqi më njëherë pas publikimit në fletoren zyrtare, vetëm disa orë pasi Këshilli Kushtetues i ka dhënë dritën jeshile fuqizimit të nismës që parashikon rritjen e moshës së daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Të gjitha këto lëvizje bën që të shpërthente indignata e protestuesve, duke përfshirë këtu edhe aktet e dhunës. Protestuesit ndezën zjarën në për rrugë dhe i vun flakën edhe një komisariati policie dhe portës ish qendrës së Jakobinve në qytetin Ren. Kjo nuk është një krizë sociale, tha njëri prej protestuesve për agjensinë e lajmeve AFP. Kjo është një krizë e demokracisë, shtoi ai. Zemërimi i njerëzve është i qartë, është një zemërim që shihet prej muajsh. Njerëzit janë kundër daljes në pension në moshën 64 vjeç, sepse nuk punojnë dot më gjatë dhe për këtë as që u kërkua mendimi ynë, thjesht u bë fakti kryer. E gjitha kjo është një parodi e demokracisë, Republikës i erdhi fundi, ishin disa nga komentet e protestuesve francez. Sindikatat e punëtorëve francez kanë paralajmëruar se do të thërrasin protesta masive më datën 1 maj, kur shënohet edhe dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kryeministri japonez Fumio Kishida u evakua me urgjencë pas pjesëmarrjes në një event publik, ku në afërsitë e tij u lëshua një bombë timuese. Kishida do të mbante një fjalim në qytetin Wakayama, por pas episodit që vuri seriozisht në dyshim sigurinë e tij, u detyrua të largohej prej andej fatmirësisht pa pësuar ndonjë lëndim. Një person u ndalua në vend ngjarje dhe ai është parë duke hedhur diçka, ndërsa njerëz të tjerë thonë se dëgjuan një shpërthim të fuqishëm. Nga incidenti nuk pati raporte për të plagosur. Policia është duke i hetuar detajet, mirë po do të doja të kërkoja falje që shumë njerëz janë shqetësuar, tha kryeministri japonez. Forca e policisë lokale u detyrua më pas të pohonte se masat e sigurisë kishin dështuar. Edhe pse sulmet e dhunshme janë jashtëzakonisht të rralla në Japoni, nervozizmi mbi sigurinë e politikanëve në këtë vend është aktualisht më i lartë se kurrë. Pasi vitin e kaluar, ish kryeministri Shinzo Abe u qellua për vdekje gjatë fushatës elektorale. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Jo vetëm kanë nisur muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim, të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim thot: Agjërimi është për mua dhe vetëm unë i jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim është sinqeriteti dhe pastërtia, e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryhen në sytë e njerëzve, është një vepër e fshehur. Përsëri sonte të ka thirrur Zoti, të ka ftuar ty të marrësh pjesë në gostinë e tij, me të gjithë të metat që kanë qenë dhe ekzistojnë tek unë. Ai përsëri më ka ftuar mua. Miq të dashur agjërues, mysafir të dashur të Zotit, e lusim Zotin e madhëruar të pranoj agjërimin tuaj, të pranoj lutjet dhe duat tuaja, dhe t'ju jap ju të gjithë të mirat. Jemi me edicionin tjetër të programit Në pranë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i vetë ndërtimit, një muaj i cili i e forcë njeriu të gjej veten dhe të bëj hapa në rrugën e Zotit. Prej adhurimeve të veçanta në këtë muaj është agjërimi. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim thotë: agjërimi është për mua dhe vetë unë e jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim është sinqeriteti dhe pastërtia e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryen në sytë e njerëzve, është vepër e fshehur. Në kohën kur ne qëndrojmë në namaz, mënyra si përfaqësore e qëndrimit tonë në këmbë, për ulja në ruku dhe për ulja në sejdë, tregon se jemi duke kryer namazin. Në dhënien e zeqatit dhe homsit, ose dhënien e lëmoshës gjithashtu, ka aspekt si përfaqësor që shihet me sy, për arsye se ai person i cili merr pasurinë apo lëmoshën e kupton këtë heshtje. Haxhi, xhihadi dhe adhurimet e tjera gjithashtu janë veprime që kanë edhe anën si përfaqësore që shihet nga të tjerët. Kjo është në kohën kur agjërimi nuk shoqërohet me asnjë veprim trupor dhe veprim si përfaqësor që shihet me sy, dhe derisa që vetë personi të mos e shpreh apo deklaroj se është duke agjëruar, askush nuk mund të kuptoj se ai është duke agjëruar. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: agjërimi është adhurim mes robit dhe krijuesit të tij. Askush përveç krijuesit nuk e di kryerjen e këtij adhurimi, dhe askush përveç krijuesit nuk e jep shpërblimin për këtë vepër të adhurimit. Është e natyrshme që sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike, Zoti i madhëruar jep shpërblimin e të gjithë veprave të mira. Mirë po fakti se në lidhje me agjërimin urdhëron në këtë mënyrë, është për arsye të pozitës së veçantë të agjërimit në mesin e adhurimeve, edhe në efektin që ka agjërimi në arritjen e njerëzit deri në pozitën e sinqeritetit para Zotit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Është interesante se Hazrete Fatime Zahra alayha salam në pjesën hyrëse të ligjëratës Fadakie, duke shpjeguar arsyen e bërjes obligim të agjërimit, thotë: Zoti i madhëruar e ka bërë obligim agjërimin për manifestimin e sinqeritetit. Në bazë të kësaj, nëse një person gjatë gjithë kohës së ditës në vetmi dhe publik është duke agjëruar, kjo është në shenjë të sinqeritetit të tij, dhe dobia e kësaj vepre është ushtrimi dhe edukimi i vetvetes për të kontrolluar ekon, dhe është theksim në sinqeritetin dhe pastërtinë e qëllimit dhe në largimin nga dëshirat e epshit dhe të ekos, si dhe ndihmon në fitimin e kredibilitetit në mesin e njerëzve. Miq të nderuar, sipas dispozitave islame, një prej veprave që prish agjërimin është futja e të gjithë kokës në ujë. Në këtë mënyrë, pastrimi i kokës në ndush nuk shkakton problem për agjërimin. Nëse agjëruesi me qëllim e fut të gjithë kokën në ujë, sipas rregullave për kujdes, ai e ka prishur agjërimin dhe nuk ka rëndësi se si ai gjatë kohës së futjes së kokës në ujë e ka pasur edhe trupin në ujë apo jo. Nëse agjëruesi e fut gjysmën e kokës në ujë dhe pastaj e nxjerr jashtë dhe pastaj e fut edhe gjysmën tjetër të kokës në ujë, agjërimi i tij nuk prishet. Gjithashtu nëse agjëruesi e fut të gjithë kokën në ujë, por i mbesin një pjesë e flokëve jashtë, atij i prishet agjërimi. Përveç kësaj, derdhja ujë me një tas ose bokall mbi kokë nuk krijon problem për agjërimin e personit agjërues. Nëse agjëruesi dyshon se e ka futur të gjithë kokën në ujë apo jo, agjërimi i tij është i rregullt. Njëkohësisht me këtë, nëse agjëruesi bie në ujë pa vullnetin e tij dhe uji t'i ambuloj kokën atij të gjithë, atij nuk i prishet agjërimi. Mirpo ai më njëherë duhet të nxjerr kokën nga uji. Gjithashtu nëse ai ka harruar se është duke agjëruar dhe e fut kokën në ujë, Ati nuk i prishet agjerimi, mirëpo në këtë çast do t'i kujtohet se është duke agjeruar, më njëherë duhet ta nxjerr kokën jashtë.
Rabbana
Disa dietarë islam besojnë se nëse një person me rroba speciale si kanë veshjet e zhytjes të futet në ujë dhe trupi i tij nuk laget me ujë dhe koka e tij gjithashtu të jetë mbrojtur nga lagja me ujë ose të jetë mbuluar në mënyrë speciale në mënyrë që uji të mos depërtojë që t'i lagë kokën e tij, atëherë agjërimi i tij nuk prishet dhe është i rregullt. Mirpo disa dietarë islam mendojnë se zhytja në ujë edhe me rroba speciale të zhytjes në përgjithësi si pas regullave të kujdesit, bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Ata mendojnë se edhe noti në ujë duke vendosur kapel speciale dhe syze të ujit, që nuk lejon që ujë të lagë një pjesë të kokës, gjithashtu bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Të gjithë ne kemi shumë nevoja për të cilat duhet të lutemi pranë fronit hyjnor për plotësimin e atyre nevojave. Mirpo me siguri që juve ju ka ndodhur që për plotësimin e një nevoje, të bëni dua dhe lutje, por ato nevoja akoma të mos plotësohen për ju. Të jeni të sigurt se ajo çfarë Zoti i madhëruar dëshiron për ne, është më e mirë se ajo që ne dëshirojmë për veten tonë, për arsye se Zoti është i gjithdijshëm dhe e di fundin e të gjithë çështjeve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 36 të surës Shura, vënë duke atë e cila pranë Zotit është më e mirë për ne, dhe thotë: pra ajo çfarë ju është dhënë? Pra ajo çfarë ju është dhënë ju, është malli përkohshëm i jetës së kësaj bote, dhe ajo çfarë është pranë Zotit, është shumë më e mirë dhe më e qëndrueshme. Mirpo është e veçantë për atë që kanë besuar tek Zoti dhe mbështeten tek Zoti. Zoti i madhëruar dëshiron që ta dëgjojë më shumë zërin e robërve të tij të dashur. Prandaj duhet të vazhdojmë me lutje dhe dua pa u lodhur. Dhe në të gjitha gjendje duhet të kemi shpresë dhe mëshirën e krijuesit fuqiplot. Në këtë kohë që ju dëshironi që Zoti të flasë me ju, e ta kuptoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre flet me robrit e vet. Lexoni ajetet e Kuranit të shenjtë që janë dritëdhënëse dhe udhëzuese. Hazreti Imam Aliu alayhis salam thotë: çdo kush që troket në derë në mënyrë të pandërprerë, ajo derë më në fund do të hapet. Gjithashtu Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është betuar për ekzistencën e shenjtë të Zotit të madhëruar dhe thotë: pasi që robi insiston në plotësimin e nevojës së tij, Zoti i madhëruar ja plotëson atë nevojë atij. Duat dhe lutje të tilla si lutja Abu Hamze Themali, Gjushen Kabir dhe lutjet e tjera të ngjashme me këto, të cilat janë më të gjata se sa lutjet dhe duat e zakonshme, në realitet na ftojnë ne të insistojmë në dua dhe lutje dhe shprehje të nevojës sonë pranë Zotit të gjithdijshëm. Tani do të paraqesim disa fraza të tjera nga duaja e bukur dhe me plot kuptim e Abu Hamze Themali. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, ti je bamirës ndërsa ne bëjmë vepra të këqija. Çdo gjë që është e bukur është nga ana jote, ndërsa çdo gjë e keqe është nga ne. Prandaj na fal. O Zot, çfarë ignorancë ekziston, të cilën nuk mund ta përballoj fisnikëria dhe bujaria jote, e cila kohë është më e gjatë se sa afati kohor që ti u jep robërve. Përballë mirësive dhe begative të tua, sa të pavlera janë veprat tona. Si mund t'i konsiderojmë veprat tona shumë të mëdha, që ato i krahasojmë të barabarta me fisnikërinë dhe bujarinë tënde? Nuk ka kurrfarë mundësie të ndodhë kjo. O Zot që fal shumë. O Zot që mëshira jote është shumë e gjerë. Si të ngushtohet mëshira jote që mbulon edhe mëkatarët, o Zot që duart e tua janë të hapura me mëshirë, o Zot rije im, betohem në madhështin tënde, nëse më do bon mua, nuk do të largohem nga froni hynor dhe nuk do të heq dorë nga lavdërimi dhe falenderimi yt, për shkak të njohjes që kam arritur për faljen dhe bujarin tënde. Ti e ai që bën çdo gjë që dëshiron, ti e ai që dënon atë që dëshiron dhe tregon mëshirë ndaj çdo kujt që dëshiron, dhe nuk i e përgjigje as kujt për çfarë vepron, dhe nuk ka asnjë konflikt për sundimin tënd, dhe askush nuk barazohet me ty në gjykimin tënd, dhe askush nuk kundërshton maturin tënde, për arsye se krijimi dhe urdhërimi është i veçantë për ty, dhe është i lartësuar Zoti i botëve nga çdo gjë.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
O Zot, kjo është pozita e atij cili ka ardhur dhe kërkon strehim tek ti, dhe kërkon strehim tek fisnikëria jote, dhe kërkon ndihmë nga bamirësia dhe begatia jote. Dhe ti je ai bujari që kurrë nuk ngushtohet nga mirësia jote, dhe nuk paksohet bamirësia jote, dhe mëshira jote nuk paksohet. Dhe me besim të plot kemi besuar në faljen tënde të vjetër, dhe në mirësinë tënde të madhe, dhe në mëshirën tënde të gjërë. O Zot, është e mundur që ti të veprosh përkundër mendimeve tona që kemi për vete, ose të zhgënjehemi në dëshirat tona ndaj mëshirës tënde? Kur, o Zot i madhëruar, mendimi ynë për ty dhe lakmia jonë për ty nuk është kështu. O Zot, ne i kemi lidhur shpresat tek ti, por nuk kemi zbatuar urdhrat e tu, ndërsa tani shpresojmë që ti të na mbulosh mëkatet dhe të kemi thirrur ty, dhe shpresojmë që të na përgjigjesh ne. O Zot, në realizo dëshirat tona, mëkatet tona janë pranë teje, o Zot. Kërkojmë falje pranë teje për mëkatet tona, dhe kthehemi tek ti, dhe ti me mirësitë tua na mbulon ne me mëshirën tënde, ndërsa ne me mëkatet tona përballemi me ty. Mirësia jote po zbret për ne, ndërsa të këqija tona po shkojnë lart tek ti. Gjithmonë, nga ne, veprat tona të këqija po vijnë drejt teje, dhe kjo çështje nuk bëhet shkak që ti të na mbulosh ne me mirësitë tua dhe me dhurimet e tua të dalluara, përsëri tregon mirësi ndaj nesh. O Zot, ti je i lartësuar, ti ke durim të madh dhe ke bujari të madhe. Ti je ai që fillon me mirësi dhe që përsërit vazhdimisht atë. Emrat e tu janë të shenjtë dhe falënderimi yt është i madh dhe veprimet dhe sjelljet e tua janë fisnike. O Zot, mirësia jote është më e gjerë se durimi yt, është më e madhe se sa të matesh me mua me veprimin tim të papëlqyer dhe me veprimet e mia të gabuara. Prandaj më fal mua, na fal ne dhe përsëri na fal ne, o Zotëria im.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
ستر الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 62 deri në 78 të sures Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 62 deri në 69 të surës Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
E nën ato dy xhenete janë edhe dy xhenete, po cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni, nga gjelbërimi i shumt duken të mbytura në të zi, e cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni, aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, aty në ata të dy ka hurma dhe sheg, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni,
Në programin e kaluar, u fol për shpërblimin e Zotit për të pastërtit dhe të devotshmit në ditën e kiametit. Këto ajete u referohen edhe xheneteve të tjera që janë në nivel më të ulët se xheneti i shenjtë i Zotit, dhe në të hynë besimtarët e drejtë nga xhinët dhe njerëzit. Në përshkrimin e kopshteve të parajsës, këto ajete u referuan disa karakteristikave të tyre dhe thonë, këto kopshte janë shumë freskuese, të gjelbëruara, dhe të frytshme. Në këto kopshte uji i bollshëm rrjedh nga toka ose malet në formë burimesh dhe ujvarash dhe kalon përmes pemëve. Një tjetër gjë është se pemët pjellore të këtyre kopshteve i bëjnë të gjithë llojet e frutave duke vënë në dispozicion të njerëzve të parajsës. Sigurisht ndër frutat e tyre janë përmendur posaçërisht hurmat dhe shega, për shkak të rëndësisë së këtyre dy frutave. Në këtë botë, këto dy fruta kanë shumë veti ushqyese dhe shëruese dhe përfaqësojnë katër stinët e parajsës, sepse hurmat mbillen në zona tropikale dhe shega në zonat më të buta. Kur këto fruta kanë kaq shumë veti në këtë botë, si do të jenë ato në ahiret? Nga këto ajete, mësojmë se
pemët e parajsës janë gjithmonë të gjelbërta dhe të freskëta. Pejzazhet natyrore nga pyjet e gjelbërta, ujvarat dhe burimet plot ujë dhe pemët me fruta shumë gjyrshe janë pjesë e bekimeve të parajsës. Mosbesimi dhe mohimi i të mirave të Zotit në këtë botë e privon njeriun nga begatitë e Zotit në ahiret.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyin azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyin azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 70 deri në 78 të surës Rahman.
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
Ato janë hyri që e kufizojnë ndjenjën vetëm në shtëpinë tënde, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Në to ka virë gjëresha të bukura shumë të virtytshme, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu, as gjini, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Aty rinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbërta e shtroja të bukura, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, i lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar.
Këto ajete të cilat janë fundi i surës El Rahman, janë vazhdimi ajeteve të mëparshme dhe shprehin bekimet të tjera hyjnore në parajsë. Një nga bekimet hyjnore në botë është bekimi i gruas, të cilin Zoti e ka bërë burim paqje për shpirtin e njeriut dhe plotësim të instiktit seksual në mënyrë korrekte dhe të lishme. Por në botë, shumë njerëz plotësojnë këtë instikt përmes rrugëve të ndaluara dhe bëhen devijues. Ka edhe një grup që ka marrë rrugën e ekstravagancës dhe nga këndvështrimi i tyre martesën e konsiderojnë të keqe. Ata i nënshtrohen devijimit në një mënyrë tjetër, duke lënë jashtë martesën. Këto ajete përfitimin e grave të pastra me natyrë të mirë dhe të bukura që jetojnë në vende luksoze të bollshme dhe të dekoruara e konsiderojnë një nga shpërblimet e parajsës. Bashkëshort nga qielli ose nga ëngjit në formën e njerëzve dhe xhinëve, të cilët me sjelljen dhe të folurin e tyre të këndshëm, Enis dhe Mons, janë nga parajsa. Një nga karakteristikat e këtyre femrave të bukura është se askush nuk i ka kontaktuar ato më parë. Ato i përkasin vetëm bashkëshortëve të tyre. Janë fshehur nga sytë e të tjerëve dhe larg qasjes së tyre. Pjesa e parë e surës Ar-Rahman përmend begatitë e kësaj bote dhe pjesa e dytë përmend begatitë e ahiretit. Ajetet të kësaj sure në mënyrë të përsëritur për njerëzit dhe xhinat ushtrojnë pyetjen se cilës prej këtyre mirësive e mohojnë, edhe pse nuk mbajnë përgjegjësinë e shprehjes së mirënjohjes për këto mirësi. Padyshim, të gjitha këto bekime kanë spritur nga Zoti, i cili është burimi i mëshirës dhe bekimeve. Një Zot që në të njëjtën kohë, kur është i lavdishëm dhe madhështor, është ai që nderon dhe respekton krijesat e tij. Nga këto ajete mësojmë se
instiktet natyrore të njeriut në kiamet janë të njëjta me instiktet e tij në këtë botë, por në parajs nevojat e tij instiktive plotësohen në mënyrën më të lartë. Bashkëshortët qiellor janë të dy të bukur, të pashëm dhe kanë dëlirësi të brendshme dhe një mbulesë të jashme që i mbulon nga sytë të tjerëve. Zoti i Gjithësisë, ndonse ka lavdi dhe madhështi, është gjithashtu një manifestim i mirësisë, faljes dhe mëshirës.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.